Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Znao sam ja da ćeš doći. Kad je dečaka video prvi put, Ivan je istog trenutka znao. Ovo je moj sin. I tome je prethodio telefonski poziv, također preko dana. Stajao sam u dnu stepenica kod klozeta i čuo kako se dečaci domonđavaju u Rubenovoj sobi. Mogao sam da čujem da se telefonira mojom starom Nokijom, mobilnim sa veoma jakim zvukom koji je Ruben još koristio sa specijalnom prepaid karticom za decu. Ne može da poziva skupe brojeve, a reklame se blokiraju. Zvuk je bio skoro napadan u to rano jutro u našoj kući, a kod Ivana mora da je zaječalo kao crkvena zvona. Javio se. Halo? Čulo se gore u sobi. Dede na telefonu. Ivan ga je pozdravio, a sudeći po dečakovom glasu, taj pozdrav je bio nešto najnormalnije na svetu. Sin koji zove oca po drugi put. Ćaos, rekao je dede. Zovem mobilni mog druga. Zove se Ruben. Ivan je nešto rekao, vjerovatno je samo ponovio ime Ruben, jer je dede rekao: da, Ruben, sa mnom je u razredu i ima svoj mobilni. Ne mogu predugo jer će mu ponestati kredita. Slušao sam dole kraj stepenica. Sve je bilo tiho. Onda je dede rekao: da, onako, pa eto, tako, ne znam tačno. A Ruben, koji je bio s njim u sobi: pa pitaj ga. Položio sam ruku na gelender. Neki od prozora bio je otvoren. Fontana je odjednom pljuskala veoma glasno. Dede je rekao Rubenu: da, znam. A Ivanu: pa nazvao sam te onako, ali nema veze. Odoh ja, Ruben je tu. Čekaj časkom, mora da je rekao Ivan. Rastezanje trenutka. Pitao je dedea gdje stanuje, jer je dečak odgovorio: jug, stanujem u južnom delu. I onda se dede odjednom zapričao veoma brzo, kao da se setio šta je hteo da kaže. Da, 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 rekao je, idem na karate, hoćeš da vidiš kako treniram? Reči su izletale. I onda je Ivan opet nešto pitao, a dede je odvratio: o, da, idem zajedno s Rubenom iza bazena kod velikog muzeja. Ne znam kako se taj bazen zove. Rubene, znaš li ti kako se zove onaj bazen? Ni Ruben nije znao, ali je rekao: valjda bazen. Nema tamo drugog bazena. Ivan je ubrzavao. Rekao je nešto nalik na dobro, 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 a onda je pitao kada dečaci to rade, jer je dede ponovio: kada? A Ruben je dopunio: srijeda u 5 sati. Dede je onda to isto rekao u mobilni: srijeda u 5 sati, njegov će nas otac dovesti, možeš slobodno da uđeš. Govorio je veoma brzo i neumoljivo i zapravo je rekao: moraš da dođeš. Znam taj dečiji ton, svaki ga otac zna, čak i onaj ćelavi Efin. Moraš da dođeš, nema vrdanja. Pre nego što je Ivan stigao da nešto odgovori, dede je rekao: moja mama to ne želi, ali ja želim i zato slobodno dođi na karate, tako mogu da te vidim. Ivan je opet rekao: dobro, valjda. Pa ćao onda, Ruben hoće da mu vratim mobilni. U početku je moja žena uvijek vodila dečake na karate, ali otkako sam kod kuće, sredom popodne stavljam Rubena pozadi na bicikl, pređem pijacu, skrenem levo u uličicu da pokupim dedea kod njegove majke i onda on na svom biciklu vozi ispred mene, preko mosta. U početku su ta popodneva sredom bila beskonačna. Bio sam nervozan. 1 sat karatea trajao je čitavo popodne. Iritirala me je gnjavaža u splačionici. Ponekad sam nosio novine s oglasima ili sam konkurisao u mislima. Fuj. Ta hipoteka mi je bila kao kamen oko vrata. Ali otkako se Ivan pojavio na karateu, ta popodneva su postala dinamična, a to je važilo posle i za večeri i noći. Ne sećam se više kog je dana dede pitao svog oca da li hoće da dođe, ali znam da je taj klinac brojao dane. Trajalo je beskrajno. Svakog dana je dede kod škole govorio: još 5 noći, još 4 noći, još 3 noći. Ispriječio se i vikend, i ponedeljak, i spori utorak, a jedne hladne februarske srede odveo sam ih do škole karatea. Dede je bio uznemiren i nervozan, Ruben također. Uličica ka ulazu široka je koliko 4 trotoarske ploče, a i tog dana su desno o zid bili naslonjeni bicikli i levo o metalnu ogradu. Kada sam zaključao svoj bicikl, dečaci su se provukli između bicikala i na kraju uličice ušli u mali hol s gimnastičkom klupom. Iza toga sala, čiji se pod sastoji samo od plave strunjače. Čitav levi zid je u ogledalima. Otvorena vrata vode ka svlačionici u sredini hola kružne stepenice, a u uglu drveni pult iza kojeg su fotografije čoveka u borilačkom kimonu, japanski piktogram i u crnim okvirima i sat. Poznati teren. Presvukli su se i ja sam seo na klupu pokraj majke mršavog dečaka koji se zvao Artur i majke koju nisam poznavao. Ruben i dede su u belim kimonima ušli u salu gde se nekoliko dece već igralo između dve vatre. Bio je to tek treći ili četvrti put da sam prisustvovao Rubenovim časovima karatea i dotad sam sedeo na toj klupi kao mrtva ptičica, traćeći vreme, ali sad je trebalo nešto da se desi. Deca su radila svoje vežbe. Često sam preko ramena pogledavao spoljna vrata. Nakon četvrt sata, učitelj je pozvao đake da sednu na klupu uza zadnji zid i u tom trenutku je u školu karatea ušao Ivan u crnim pantalonama, beloj košulji i crnoj jakni, suviše tankoj za to doba godine. Upijao je prostor. Pogled mu je klizio preko plave strunjače koja je u potpunosti pokrivala prostoriju, a u pozadini je bila klupa na kojoj su sedela osmorica dečaka i nekoliko devojčica, svi u belim kimonima za karate. A ja sam se okrenuo za četvrtinu kruga i prebacio desnu nogu s druge strane klupe. I tad ga je ugledao. Pogled mu je odmah pao na dedea. Veoma kratka tamna kosa, tamne oči koje su bile upadljive čak i na odstojanju, tamne obrve i uzan vrat. Dede je uspravljenih leđa sedeo naslonjeno zadnji zid među ostalom decom koja su imala žute ili crvene ili bele pojaseve. Do njega plavušan Ruben. Sedeo je veoma mirno i koncentrisano. Ne odvraćajući pogled sa dedea, Ivan je načinio nekoliko koraka u holu i ramenom se naslonio na kružne stepenice, netremice gledajući u njega, u svoju krv, svog sina. Sve je bilo jasno. To je on. Dečaci su slušali učitelja karateo u plavom kimonu. Njih dvojica su, ne računajući Artura, bili otprilike najmlađi. Obojica su sedela u istom stavu, prekrštenih ruku. Učitelj karatea sedeo je pred klupom na strunjači, noge su mu bile povijene pod telom, leđa prava, a šake je držao u krilu skupljene kao činicu. Rubenova gusta plava kosa odudarala je od svetlo-zelenog zida. Odudarala je čak i od kimona koji su svi bili žućkasto beli od pranja. Taj moj dečak je plav kao anđeo, ali ne verujem da je Ivan to primetio. On je video samo dedea. Učitelj je pokazivao nove pokrete, kazivao je japanska imena za te pokrete, a onda su učenici radili te vežbe u parovima. Ruben i dede zajedno, kao i uvek. Ivan je i dalje oslonjen ramenom na vertikalni metalni držač stepenica, gledao kroz međuprostor između dva stepenika, sledeći pokrete samo onog jednog, tamnokosog dečaka, korak naprijed i udarac, a Ruben odbija i udara natrag, nakon čega slijedi njegov iskorak. Dedeovi pokreti su bili snažni i graciozni, a na polovini prostorije Ivan je u ogledalu video odraz dečaka kako pravi pokrete, još bliže nego sam dečak. Nekoliko nedelja kasnije, kad smo posle časa karatea posedili još malo napolju, kraj jezerceta, pitao me je da li se i kod nas na televiziji prikazivao Sandokan. Jeste, rekao sam. Toga sam se uvek igrao, rekao je, s mojim mlađim bratom. Karate pokreti koje je pravio odraz u ogledalu za njega su bili Sandokanovi pokreti koje je iza roditeljske kuće oponašao njegov mali brat, pobeđujući neprijatelja i, nakon posljednjeg udarca vičući, trčao kroz šljivik. Jednom rukom se držao za kružne stepenice. Ja sam teško disao u sparnom vazduhu splačionice, punom znoja i vlage starih peškira. Čuo sam kako dečaci ispuštaju krike i video sam ga kako zatvara oči. Možda da bi izolovao dedeov glas, možda da bi jasnije čuo brata iza drveta, među otežalim granama s lišćem i ljubičastim šljivama. Sva njegova čula bila su usredsređena na dedea. Bio je to njegov brat koji se kretao, a Ivan je opet bio posmatrač. Ruben je izveo udarac nogom, a onda rukom uz ispuštanje krika, a dede je zauzeo odbrambeni stav pa prešao u napad, tako što je najpre udario rukom, a onda šutnuo desnom nogom, također ispuštajući krik. I tada je dede pogledao u stranu. Zaustavio je ruke. Video ga je. Nešto je rekao Rubenu, nakratko. Onda je otišao do učitelja karatea, koji je upravo objašnjavao dvema devojčicama da kod jednog udarca treba da okrenu desnu šaku. Dede ga je povukao za rukav kimona, pokazao u našem pravcu i nešto rekao. Nisam mogao da čujem, ali sam video kako mu reči prelaze preko usana. Moj tata. Mora da je Ivan to video. Netremice je gledao u dečaka. Učitelj je klimnuo glavom. Dede je pohitao ocu, tankih nožica u širokim belim nogavicama, bosih stopala po strunjači. Odvojivši se od stepenica, Ivan je nepomično stajao u holu. Dede se provukao pored klupe na kojoj sam sedeo i, ne pogledavši me, i onda se našao pred njim, pogledao je Ivana pravo u oči. Pružio ruku i rekao zdravo. Ivan mu je stisnuo ruku i također rekao zdravo. Tako sučeljeni, dedeu je glava s kratkom tamnom kosom i bistrim tamnim očima dopirala Ivanu negde između pupka i grudi. Neko vrijeme nisu progovarali, samo su se gledali, a onda je Ivan uspeo nešto da prozbori. Lepi su ti oni pokreti. Da, odvratio je dede, duboko udahnuvši, a onda je iza njega brzo i skokovito navrlo. Hteo sam, nisam imao tvoju fotografiju ili tako, a poželeo sam da te vidim. I ja tebe? Da. Dede je na sve govorio da. Svaki put malčice drugačije. A onda sam ga čuo kako kaže, hteo sam nešto da te pitam. Hteo sam da te pitam koliko imaš godina?
41.
Okej. Kao da je to pitanje bio pripremio u stilu kad budem video svog oca, moram ga pitati koliko ima godina. Tako ću barem imati šta da ga pitam. Ivan je rekao, a tebi je 10, jel da?
Da.
Opet su se zagledali jedan u drugog. Mogli su tako netremice da se gledaju čitav sat i duže. Učitelj karatea pozvao ga je. Dede! Dva otegnuta zvuka, pevljiv glas. Moramo da nastavimo. Idi, rekao je Ivan. A dede je rekao, znao sam ja da ćeš doći. Njegov otac je na to klimnuo glavom, a iz njegovog držanja sam zaključio da je zapravo hteo još nešto da kaže, da mu je drago što ga je video ili da će doći i iduće nedelje ili da je dede isti njegov mlađi brat. Sedeo sam na gimnastičkoj klupi, a u glavi su mi se rojile misli koje bih želeo da iskažem da sam ja na njegovom mestu, kako je bilo lepo gledati ga u tom kimonu i kako sam mu odmah prepoznao oči. I kad bih hteo da vidim sopstvene oči u ogledalu, a da nemam ogledalo, bilo bi dovoljno da kleknem pred njega, pa da mi njegove oči budu ogledalo. Dede je protračao pokraj velike decleka Rubenu, koji ga je sve to vreme čekao. Dede je nešto rekao, a moj sin je pogledao u Ivana i onda su nastavili sa svojim vežbama, jer oni veoma ozbiljno shvataju karate. Učitelj karatea je podigao ruku u znak pozdrava i ljubazno klimnuo glavom. Ivan je uzvratio pozdrav veoma kratko. Druga vežba. Deda je uhvatio Rubena za noge i moj plavokosi dečko je na rukama išao kroz salu, poput ručnih kolica, sve do nas. Ruben je uzdisao, a istovremeno se i smejao. Okrenuli su se. Dede je ispruženih ruku držao teške Rubenove noge, a kad su se vratili skroz do zadnjeg zida, zamenili su uloge, pa je sada dede grabio po plavoj strunjači i trudio se da mu ruke izgledaju što čvršće i jače. Sandokan. Nekoliko nedelja kasnije, jednog mirnog popodneva kraj Jezerceta, dotakao se uspomena iz tog vremena. Bilo mu je 12 godina. S bratom se šunjao kroz visoku travu i preko vlažne zemlje, s mačevima, koje su sami bili napravili u šupi od restlova drvne građe i kojima su se borili među šljivama iza kuće, s brdima u daljini kao dekorom, i obojica su mislila da su Sandokan, tigar sa ostrva Mompracem, koji se, sav obučen u crno, peo na brdo gde je stotine neprijatelja vrebalo iza drveća i jednog po jednog ih potukao, sve dok nije stigao do posljednjeg, a taj je imao pušku i pucao je. Padina iza njihove kuće, tako mi je ispričao Ivan, bila je njihovo ostrvo. Uvek udvoje, zajedno. Šljive su bile neprijatelji. Svakom drvetu bi zadali nekoliko udaraca mačem, tako da bi se šljivama zatresle grane, a njihovo ostrvo ječalo od udaraca koje su u stvarnosti osjećali samo u desnicama. Vazduh su parali pokliči njegovog brata, jer je Ivan, iako stariji i viši, bio sramežljiv i tih i promišljen. Njegov mlađi brat išao je ispred njega kroz travu s mačem u ruci, koji je zapravo bio pretežak za njega, ali kojim je ipak jurišao na neprijatelja. Njegov brat je bio izdržljiviji, njegov brat je bio jak, njegov brat jeste bio jak. Da sam tada znao šta mu je sve prolazilo kroz glavu, šta je zapravo čuo i video, ustao bih i zagrlio ga, ali u tom trenutku verovatno ipak ne bih bio u stanju. Iza stepenica se nalazio automat za kafu s gomilom plastičnih čaša i činijom kesica šećera, a tu odmah pored je bio sto i Ivan je seo na njega. Noge su mu se sporo kretale tik iznad poda, kao što su se kretale i bele nogavice u sali. Ivan mi je kasnije ispričao da se osjećao strašno nelagodno, ali i nestvarno smireno, bistre glave. Zapljusnula su ga sećanja. Godinama je pokušavao da zamagli prošlost iznurivanjem tela. Preko dana je trčao i trenirao u jednom sportskom klubu u zapadnom delu grada, gde je radio vežbe dok mu se ne bi zavrtelo u glavi, a misli ispraznile. Beskrajno dugo bi visio na šipki u tavanskoj sobi gde je tada živeo, a potom iznad dovratka u predsoblju jedne kuće u istočnom delu grada. Radio je stotine sklekova i išao u čučanj ispruženih ruku u kojima je držao tegove. Radio je vežbe za trbušne mišiće na tankoj prostirci na laminatu i nestajao je, ni na šta nije mislio. Kad je to prestalo da deluje, Jenever je ponudio rešenje i, zahvaljujući Jeneveru, stao je da priča o tim svojim iscrpljujućim vežbama u noćima po jazbinama delte. Rekao je: "Samo o svom telu mogu nešto reći. O svojim mislima ne mogu. Moje telo je pouzdano. Nad njim imam kontrolu. Ono što mi se nalazi u glavi je vazduh. Tamo duva promaja, kao lišće na grani. Eto, kakve su mi misli." Malo pre kraja časa Ivan je izašao napolje, pre dolaska roditelja ili siterki. Budno je motrio na vreme. Nije želeo ni s kim da razgovara, niti ikoga da vidi, osim dedea. Mislim da je došao kako bi bio siguran i sad je znao sa sigurnošću. Kad sam se vratio kući s Rubenom, još mi je u mislima bio njihov susret. Nisam hteo ništa da ispričam ženi, ne zato što je tajna, već zbog toga što je to bilo krhko i ranjivo za tog dečaka i za njega. Moja žena bi ispričala Simoni, a to bi promenilo sve. Neću da kažem kako sve žene tračare, ali kada se radi o deci, majke jednostavno tračare. Otišao sam u park. Posljednji vlažni snijeg te godine vejao je po fontani s jezercetom, po grmovima divlje ruže i niskoj ogradi. Nešto dalje, na klupi, sedela su dvojica muškaraca, između njih boca vina. Na drugoj strani parka, nekoliko sprava za fitness, napuštenih i hladnih. Podigao sam kragnu, osjetio sam snijeg na obrazima i pošao dalje ka reci koja je hladna i mirna proticala ispod mosta. Kraj odbrambenog nasipa od rebrastog gvožđa stajao je ogroman kran na pontonu. U daljini kancelarija, više spratna i od stakla, gdje sam 15 godina išao svakog radnog dana zato što sam mislio da to stvarno želim i gdje još i dalje radi Efijin otac. I sutra će, i preko sutra, i nako sutra. Sa istoka mi je u susret dolazio tramvaj. Svetla tramvaja približavala su se veoma sporo, a svetla automobila, koji su također prelazili most, polagano su se kraj mene usmeravala na kolovoz, gdje se snijeg topio na crnom asfaltu, kao da je posljednji dan zime, tmine, hladnoće. I sada se čini kao da je to zaista i bilo tako, jer letimo nebom, oblaci su nestali i uskoro ćemo biti na toplom, na suncu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.